Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Φαρντούς Νίκος, ο συμπατριώτης μας, ο ευρωβουλευτής μας και του λέμε Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, Σάκη μου, αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά και καλά στην Κεφαλονιά, καλή δύναμη σε όλους.
Τι κάνουμε, κύριε Φαρντούρη, τι κάνουμε, είμαστε καλά?
Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, με πετυχαίνει στις Βρυξέλλες, όπου εδώ μπαινοβγαίνουμε στις αίθουσες συνεδριάσεων και στις επιτροπές που είμαστε. Τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή, το θέμα του προϋπολογισμού και το θέμα των κονδυλίων για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 28-34 διαπραγματευόμαστε. Χθες συμμετείχα και σε ένα εξαιρετικό συνέδριο στην πατρίδα μας, στην Πιθάκη, με θέμα το δημογραφικό και συνδέθηκα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, έτσι, αλλά δυστυχώς πολιτικοί το έχουν πάρει εξαπαλώνων νύχων, που λέει ο λαός. Δεν το έχουν πάρει σοβαρά καθόλου.
Επιδερμικά.
Το βλέπετε και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ.
Δεν ασχολείται κανείς με το δημογραφικό. Όσοι έχουμε σχέση με νεολαία και νέους ανθρώπους, αλλά και ο κάθε νοήμων άνθρωπος, μπορεί να καταλάβει ότι το μέλλον της πατρίδας μας είναι στα χέρια των νέων.
Καλά, δεν το καταλαβαίνει ότι και αυτό δεν του συμφέρει, γιατί μειώνονται οι ψήφοι. Δεν το καταλαβαίνουν και αυτό. Να το πάρουμε και διαφορετικά δηλαδή. Να το πάρουμε και πολιτικά. Γιατί είναι και πολιτικό το θέμα, έτσι. Είναι πολιτικό το θέμα, ξεκάθαρα, κύριε Πρόεδρε.
Πολιτικό δεν είναι επειδή μειώνονται οι ψήφοι, πολιτικό είναι επειδή συρρυκνώνεται η κοινωνία μας, η πατρίδα μας, ερημώνει η περιφέρεια, ερημώνει η Ύπεθρος, ερημώνουν τα νησιά.
Αδυνατή η άμυνά μας, το βασικότερο.
Και γενικώς η κοινωνία μας αφυδατώνεται, αδυνατίζει. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα μέλλον σαν χώρα, σαν πατρίδα, σαν κοινωνία, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε τις προτεραιότητές μας. Και θα πρέπει επιτέλους και η πολιτεία να βάλει λίγο πλάτη. Δηλαδή, πώς θα μεγαλώσει παιδιά ένας νέος άνθρωπος όταν δεν μπορούν δύο άνθρωποι να ζήσουν κάτω από την ίδια στέγη επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη τώρα. Μην λέμε και πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε.
Καλά, είναι γνωστά.
Το δάχτυλό μας.
Ακριβώς.
Δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη νέοι άνθρωποι. Τα συζητάω εγώ με φοιτητές μου, με απόφοιτους μου.
Α, και από τα παιδιά σας ακόμη που σπουδάζουν, το ξέρετε και εσείς ο ίδιος.
Φυσικά. Θέλουν νέοι άνθρωποι να κάνουν παιδιά, θέλουν νέοι και νέες να γίνουν γονείς. Και όχι μόνο δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη, δεν βρίσκουν δουλειά. Βρίσκουν δουλειά με 700 και 800 και 900 ευρώ. Αναγκάζεται να ξενιτευτούν. Ο ένας είναι στο εξωτερικό, ο άλλος είναι εδώ. Φεύγουν από τα πατρογονικά του σπίτια. Πόσοι νέοι άνθρωποι έχουν φύγει από την Κεφαλονιά? Πόσοι άνθρωποι θέλουν να σηκωθούν να φύγουν από την Κεφαλονιά? Δεν είναι λυπηρό? Δεν πρέπει να μας συγκλονίσει? Δεν πρέπει να μας κινητοποιήσει αυτό
δεν
το πράγμα?
Δεν το βλέπω. Όλα καλά. Άμα δείτε τα δελτία τύπου, είναι όλα καλά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Γι' αυτό...
Όλα καλά.
Γι' αυτό και εγώ λέω ότι το δημογραφικό είναι βασικό πρόβλημα κοινωνικό και πέρα από τις διαπιστώσεις και τα ευχολόγια πρέπει να κάνουμε και πέντε πράγματα. Τώρα, σε ό,τι
ναι, αλλά ξέρετε τι με πείραξε στο συνέδριο. Γιατί εγώ, ξέρετε, τα λέω όλα, γιατί παρακολουθώ τα πάντα και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Την ώρα που μίλαγε ο κ. Γερουλάνος και που νομίζω και οι υπόλοιποι πολιτικοί και εσείς που μιλήσατε και τα λοιπά, έκανε παρέμβαση ο βουλευτής και λέει ότι εδώ ήρθαμε για το δημογραφικό και δεν κάνουμε πολιτική. Δηλαδή, τι είναι πολιτική? Το να λες ότι μειώνει το πληθυσμό και κάτι πρέπει να κάνει το κράτος και λες ότι δεν είναι πολιτική? Αυτά είναι που
προφανώς
με πειράζουν εμένα, κύριε Φαρντούρη.
Προφανώς.
Ήταν κουβέντα αυτή που είπε, δεν κάνουμε πολιτική? Δηλαδή, τι κάνουμε, να πούμε όλα τα ευχολόγια και να πούμε όλα καλά, κύριε Μητσοτάκη, εσύ το χάος? Αυτό ήθελα να ακούσει.
Δεν ήμουν παρόν, γιατί εγώ συνδέθηκα από απόσταση μακριά.
Ναι, υπάρχει το βίντεο, να το ακούσετε.
Και να περάσω και από το πατρικό μου σπίτι.
Δεν κάνουμε πολιτική, να πει στον κύριο Γερουλάνο, δεν κάνουμε πολιτική. Μα ο καθένας πολιτικός λέει τη γνώμη του και την πολιτική αυτή που έχει, πώς θα γίνει.
Το είπαμε.
Έλεος πια, επιτέλους.
Δεν ήμουν παρόν.
Ξέρετε κάτι άλλο που μου ανησυχεί? Άκουσα τον κύριο Πιερακάκη.
Δεν θέλω να κρίνω πράγματα. Δεν θέλω να κρίνω πράγματα
λέτε,
για τα οποία δεν ήμουν παρόν.
Είναι πολιτική το να λες ότι το δημογραφικό? Αυτό ρωτάω εγώ εσάς.
Προφανώς είναι πολιτική.
Έτσι,
προφανώς είναι πολιτικό το θέμα.
Α,
εννοείται, αυτονόητο, το είπα και εγώ πριν.
Να ρωτήσω κάτι. Με απασχολεί ένα άλλο θέμα πάλι. Ο κ. Σπυρακάκης προχτές είπε να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Το ακούσατε. Αυτό δεν μας ανησυχεί. Δεν ξέρω ποια σενάρια λέει. Στα θέματα της οικονομίας. Δεν ξέρω.
Εντάξει. Εντάξει, η καταστροφολογία ευνοεί αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στη συσπήρωση μέσω της καταστροφολογίας. Ακούστε κάτι. Ποια είναι τα σενάρια, δεν ξέρω ποια είναι τα σενάρια. Πάντως αν τα σενάρια είναι να έχουμε ψωμιά και τυριά και κονσέρβες για να μην μείνουμε από φαγητά για 40 μέρες, κάτι ανοησίες που ακούω και διακινούνται, είναι στην σφαίρα της φεδρότητας και της γελοιότητας. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία δεν πάει καλά, αν εννοεί αυτό ο
Υπουργός. Ίσως αυτό εννοούσε.
Δεν πάει καλά όμως από ευθύνη της κυβέρνησης. Προσέξτε, παρά το γεγονός ότι έχουμε τα μεγαλύτερα πλεονάσματα της τελευταίας πεντηκονταετίας, η ελληνική οικονομία δεν πάει καλά πρώτον διότι και το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος εκτοξεύεται, η ανταγωνιστικότητα είναι στα τάρταρα και βεβαίως η πραγματική οικονομία, δηλαδή οι άνθρωποι που μας ακούνε σήμερα στα Αργοστόλη, στο Λιξουγούρι, στη Σάμι, στον Πόρο, στη Σκάλα, στο Θιάκι, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι κλείνουν μαγαζιά, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος τα φέρνει δύσκολα πέρα και ξέρουν πολύ καλά ότι έχει μειωθεί και ο τζίρος. Άρα λοιπόν η πραγματική οικονομία αλλά και τα μακροοικονομικά δεν είναι σε καλή κατεύθυνση. Και μην γυρίσει κανείς κάποιος να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι και εμείς που τα μελετάμε από τις Βρυξέλλες ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουμε επίσης αυτό που ξέρει και όλος ο κόσμος, ότι ο Έλληνας τα τελευταία 7 χρόνια φτωχοποιήθηκε σε σχέση με τους γειτονές του και μάλιστα πλέον μέχρι πέρυσι ήταν στην πρώτη τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη από τους Βούλγαρους, τελευταίοι οι φίλοι μας οι γείτονες οι Βούλγαροι, σήμερα είμαστε κάτω από αυτούς. Δηλαδή αν αυτά δεν λένε κάτι σε κάποιους εκεί στην Αθήνα που αποφασίζουν, τότε τι να πω κι εγώ. Συνεχίζουμε όμως για αυτό για το οποίο προφανώς υπάρχουν κάποια καμπανάκια στην Ευρώπη που είναι το ενεργειακό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την επάρκεια ενέργειας, έχουμε πρόβλημα με την τιμή της ενέργειας. Και η τιμή της ενέργειας και αυτή επίσης οφείλεται στις αδυναμίες να εποπτευθεί η αγορά. Διότι δεν οφείλεται ούτε στο Ιράν, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στην Καμπότζη, ούτε στους Χούθη. Αυτό το τροπάρι ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα οφείλονται σε κάποιο πόλεμο δεν ισχύει, γιατί εάν ισχύε όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαν αντίστοιχες τιμές ενέργειας και ακρίβειας. Εμείς μεσοσταθμικά είμαστε η υψηλότερη χώρα στην υψηλότερη τιμή, στην υψηλότερη ακρίβεια και στον υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή η ακρίβεια τρέχει με τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορους ρυθμούς από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Γιατί, για τη σάκη μου, η κυβέρνηση δεν θέλει να εποπτεύσει την αγορά. Δηλαδή δεν θέλει να πιάσει τους 3-4-5 μεγάλους παίκτες στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στις τράπεζες, στη μεταποίηση και να πει παιδιά, γιατί τάσατε ψηλά τις τιμές, γιατί χρεώνετε υπερβολικές τιμές. Αυτοί το κάνουν διότι δεν μπορούν οι καταναλωτές να πάνε αλλού. Εάν 4 τράπεζες έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένες παράλληλες χρεώσεις, τι θα κάνεις? Θα πάρεις το Clio και θα πας στο Brindisi να πας σε μια Ιταλική τράπεζα να σηκώσεις τα λεφτά σου? Όχι. Θα μείνεις στα Αργοστόλη και θα χρησιμοποιήσεις μία από τις τράπεζες που υπάρχουν με τις παράλληλες χρεώσεις. Πριν από 2 χρόνια, οι τράπεζες, και δεν φταίνε προφανώς οι άνθρωποι που δουλεύουν στις τράπεζες στα Αργοστόλη, ή στη Σάμι, ή στο Λιξούρι, ή δεν ξέρω πού, φταίνε οι κεντρικές διοικήσεις που χρεώνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σε καμία άλλη χώρα τον κόσμο. Και οι κεντρικές διοικήσεις, οι τραπεζίτες στην Αθήνα, αποφάσισαν ότι θα χρεώνουν υψηλές χρεώσεις και μάλιστα κατόπιν συμφωνίας που αυτό λέγεται καρτέλ και απαγορεύεται. Τους πιάσανε με τη γύρα στην πλάτη πριν από 2 χρόνια και πέρασαν στα ψηλά. Πέρασαν στα ψηλά είδηση. Ήτανε καρτέλ με τις παράλληλες χρεώσεις. Αυτά δεν έχουν λυθεί ακόμα τα προβλήματα και οι ίδιες συμφωνίες για να παραμένουν ψηλά οι τιμές ισχύουν και σε όλους τους επιμέρους κλάδους της οικονομίας. Γι' αυτό αγαπητέ μου Σάκη, η ακρίβεια δεν πέφτει και γι' αυτό η χώρα μας είναι μεσοσταθμικά η χώρα με την υψηλότερη ακρίβεια και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει κινδύνος να έχουμε υψηλό πληθωρισμό που σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα επιτόκια και όλα τα υπόλοιπα στα δάνεια μας?
Έχουμε ήδη πληθωρισμό και ο πληθωρισμός αυτός δεν τον μυρίζουμε από τα νύχια μας, τον βλέπουμε στην πραγματική οικονομία, αλλά τον λένε και τα νούμερα. Ο πληθωρισμός είναι ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη στην Ελλάδα. Και επίσης, εγώ έχω κάνει παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχω πει να μην αυξηθούν τα επιτόκια. Γιατί αν αυξηθούν τα επιτόκια, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να επομισθούν, να πληρώσουν την ύφη οι πιο ευάλωτοι. Καλή ώρα τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι δανειολήπτες μας και ούτω καθεξής. Να πω εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι μεθαύριο, Κυριακή.
Αύριο θα το πούμε τώρα, θα πάμε παρακάτω και θα το ανακοινώσουμε.
Και την Κυριακή θα είμαι με καλούς φίλους από τους εμπορικούς συλλόγους, από την
Επιμελητήρια,
στην Πάτρα, όπου θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη, τη δεύτερη κατά σειρά, στην οποία έχω συμμετάσχει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτή πιστεύω θα είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ ευρύτερη, γιατί εμπλέκει και τους εμπορικούς συλλόγους και τα επιμελητήρια. Άρα τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά και μέσα από την πραγματική οικονομία πώς κυκλοφορούν
οι
συμπολίτες μας, ναι, και τι ακριβώς γίνεται στη πιάτσα. Τεράστια εκδήλωση. Αν κάποιοι κεφαλονίτες είναι στην Πάτρα, να έρθουν να την ακούσουμε και να συναντηθούμε και να μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντ, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τα κοράκια που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών, πάνε σε φαντ που κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν, στην Ιρλανδία και σε εξωτικούς παραδείσους.
Και τα κάνουν Airbnb.
Εκτός από αυτό, κάνουν και κάτι άλλο που είναι ακόμα χειρότερο. Τα σπίτια τα κρατάνε και τα κίνητα, δημιουργώντας τεχνητή σπάνη. Δηλαδή, δημιουργείται ανάγκη για στέγαση και όταν οι τιμές ανεβούν στο Θεό, τότε τα βγάζουν για πώληση.
Μάλιστα.
Και κονομάνε αβέρτα. Αυτό επιτείνει το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Και είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και με έναν άλλο πολύ καλό φίλο μας, κεφαλονίτη, τον Λευτέρη τον Ποταμιάνο, που είναι και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσητών, όπου και αυτός με τις μελέτες που έχει κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία αποδεικνύει ότι αυτή η πρακτική των φαντς που μαζεύουν τα σπίτια, τα βγάζουν στο σφυρί για μια χούφτα ευρώ, για ψίχουλα. Τα παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών, προσέξτε, τα πουλάνε σε διπλάσιες και τριπλάσιες και τετραπλάσιες και πενταπλάσιες και δεκαπλάσιες τιμές όταν έχει ανέβει τιμή και όταν έχει δημιουργηθεί τεχνητή σπάνη στην αγορά.
Yes.
Εάν όλα αυτά τα σπίτια πραγματικά παραέμεναν ανοιχτά και δεν κατέληγαν στα χέρια, στα νύχια των κορακιών, θα είχαμε και λιγότερο έντονο στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Πέρα από το κοινωνικό ζήτημα που δημιουργείται, γιατί ο άλλος όταν έχει επενδύσει μια ζωή στο σπιτάκι του, στο χωραφάκι του, στο διαμέρισμά του, στο πατρικό του σπίτι, και έρχεται και το παίρνει το φαντ, επειδή έχει μειωθεί η σύνταξή του ή ο μισθός του, ή έχασε τη δουλειά του μέσα στην κρίση, αυτό το πράγμα η πολιτεία πρέπει να το κοιτάξει. Και κάτι άλλο, αγαπητέ Μουσάκη. Τεράστιο πρόβλημα με τους εγγυητές. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων, νέων παιδιών, που έχουν πει εγγυητές για τα σπίτια των γονιών τους, οι φουκαράδες, οι έρημοι. Ξέρω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ή αντίστοιχα σύζυγοι που έχουν χάσει τους άντρες τους και τις γυναίκες τους, παιδιά και ούτω καθεξής. Οι εγγυητές ζουν καθημερινά με το βάρος της εκποίησης της πατρικής περιουσίας.
Ακριβώς.
Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί και στην αυτοκτονία. Πήγα στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν από 2 μήνες και μου είπαν ότι 7-8 άνθρωποι το τελευταίο διάστημα αυτοκτόνησαν με υπερχρεωμένα νοικοκυριά, επειδή δεν άντεχαν να όλο αυτό το βάρος και όλη αυτή την πίεση την καθημερινή. Και από τις τράπεζες και από τα φαντς και από τις
πρακτικές εταιρείες
που παίρνουν και απειλούν. Νομίζω δεν υπάρχει.
Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση που κάνετε. Είσαστε εσείς, είναι η κυρία Μαρία Ζαχαρία, είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, δικηγόρος, και ο κύριος Ανδρέας Παπάς. Και φυσικά θα συζητήσετε και για τη μεσαία τάξη που είναι εγκλωβισμένη, όπως μας είπατε, και η οικονομία υπονοπευμένη. Και νομίζω ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε όλοι, γιατί είναι σημαντικό. Πριν από εσάς, είχα την κυρία Ζαχαρία, την Ευρωβουλευτή, και μου ανέφερε και για το πρόγραμμα Ηρακλής που προσπαθούν οι τράπεζες να τις βοηθήσουν. Τι είναι αυτό, κύριε Φαραντούρη?
Πιο απ' όλα, συγγνώμη.
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρόγραμμα Ηρακλής που προσπαθούν οι τράπεζες να κάνουν καινούργια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή δεν φτάνει όσα έχουμε δώσει.
Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Ηρακλής είναι το πρόγραμμα το οποίο επέτρεψε το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, που επέτρεψε να εκχωρηθούν οι απαιτήσεις των τραπεζών σε funds, σε εταιρείες τρίτες.
Άρα τους βοηθάει κιόλας.
Έρχεται από παλιά, δεν είναι καινούριο.
Ναι,
είναι από παλιά, είναι μέσα στα μνημονία. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα, το Ηρακλής, το οποίο ουσιαστικά επέτρεψε να εκχωρηθούν όλες αυτές οι απαιτήσεις στα κοράκια, στα funds, έχει και κρατικές ενισχύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει και έχει επιτρέψει να εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο ότι θα πάρουν τα λεφτά τους οι τράπεζες από αυτές τις χωρήσεις
απαιτήσεων.
Πρόσεξε, Σάκη, ταυτόχρονα τα funds υποτίθεται ότι είναι κάποιες ανεξάρτητες εταιρείες. Εδώ όμως που δεν είναι, γιατί συνδέονται με κοινό μέτοχο με τις τράπεζες. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, η τράπεζα βγάζει στο σφυρί το ακίνητο και έρχεται το fund που υποτίθεται ότι είναι ένας τρίτος και το παίρνει, αλλά στην πραγματικότητα είναι η ίδια η τράπεζα γιατί έχει κοινούς μετόχους. Και όχι μόνο έχει κοινούς μετόχους, έχει κοινούς μετόχους με εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και έχει και κοινούς μετόχους με εισπρακτικές εταιρείες, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και σε απειλούν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ευρωπαϊκού δικαίου, γι' αυτό και εγώ
κατέβει. Και
κανονικά πρέπει να σε προστατεύει το κράτος και η πολιτεία.
Ναι, αλλά το κράτος προστατεύει αυτούς με το πρόγραμμα αυτό που μου λέτε.
Μπράβο. Επειδή λοιπόν δεν σε προστατεύει το κράτος και η πολιτεία, υπάρχουν κάποιοι έντιμοι δικηγόροι που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, υπάρχουν διάφοροι φορείς, υπάρχουν εμπορικοί σύλλογοι, υπάρχει ο εμπορικός σύλλογος εδώ στο Αργοστόλι που είναι συνδιοργανωτής της εκδήλωσης στην Πάτρα, βεβαίως.
Είναι το ΙΝΚΑ, είναι η Ομοσπονδία
Εμπορίου. Που δίνει τη μάχη του, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, μιλάμε, υπάρχουν και κάποιοι από εμάς που ενδιαφέρονται να συγκρουστούν. Δεν είναι όλοι έτοιμοι.
Το ξέρετε ότι έχει πέσει,
δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
Το ξέρετε ότι έχει πέσει εκφοβισμός και εκβιάζουν πολλούς να μην μιλάνε, έτσι. Έχετε
ναι, σε μένα δεν περνάνε αυτά, όπως ξέρεις.
Αλλά είναι άλλο αυτό το θέμα.
Και θα περίμενα το πολιτικό σύστημα εδώ και 15 χρόνια να έχει και μεγαλύτερα αντανακλαστικά.
Γιατί βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης μόκο, δεν μιλάει κανένας. Το έχουν θάψει το θέμα.
Εντάξει, κάποιοι μιλάνε.
Ναι, όσοι αντέχουν.
Κάποιοι μιλάμε και κυρίως μιλάμε εμείς που δεν έχουμε και υποχρέωση και σε κανέναν.
Εγώ τουλάχιστον
δεν έχω καμία υποχρέωση σε κανέναν. Άρα λοιπόν, καλό και τους κεφαλονίτες που θα μας ακούσουν και ενδεχομένως βρίσκονται στην Πάτρα να έρθουν να ενώσουν τη φωνή τους την Κυριακή στις 11 η ώρα. Και θα χαρώ πάρα πολύ αντίστοιχη εκδήλωση να οργανώσουμε και στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, να
ευαισθητοποιήσουμε
τον κόσμο. Γιατί και στην Κεφαλονιά ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που έχουν χάσει τα σπίτια τους από αυτά τα κοράκια.
Και όχι μόνο.
Και κάποια στιγμή θα πρέπει η ελληνική κοινωνία και συμπεριλαμβανομένων των συμπατριωτών να ξυπνήσει.
Από συναδέλφους σας δικηγόρους έχω μάθει ότι στην Κεφαλονιά εκκρεμούν περίπου 200 υποθέσεις. Καταλαβαίνετε, δεν είναι λίγες, έτσι. Φανταστείτε τώρα μέσα στην Κεφαλονιά 200 άτομα να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Γι' αυτό ακριβώς όταν η πολιτεία αδρανεί πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες, όπως είναι και ο τίτλος της συγκέντρωσής σας, και το λόγο τον έχουμε εμείς και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κόκκινα δάνεια, ενημέρωση, διαφάνεια, δικαιοσύνη την Κυριακή στην Πάτρα και φυσικά ελπίζω και ο Σύλλογος Κράνη να διοργανώσει και ένα εδώ συνέδριο, να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε με τους εξαίρετους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται και που μπορούν να μας διαφωτίσουν πώς μπορούμε να γλιτώσουμε το σπίτι μας ή κάτι άλλο που είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε. Κύριε Φαραντουρή, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε από τις εμπειρίες σας και τα λοιπά, αλλά δεν βλέπω και καλή εικόνα αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη για την Ελλάδα, πρώτον αυτό, και κατά δεύτερον γιατί πάνε να θίξουν την εισαγγελέα από τη στιγμή που έχει τέτοια στοιχεία που θα ξαναφέρει και άλλα και βλέπουμε ότι πάνε να βάλουν και στο αρχείο πράγματα παρακολουθήσεων και οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν σας ανησυχούν? Δεν πρέπει η Ευρώπη κάτι να κάνει, να πιέσει και να τους πει τι κάνετε εδώ πέρα?
Ναι, και πράγματι πριν από 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άνοιξε την υπόθεση και των Ντεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΠΕ. Και τότε είχα μιλήσει εγώ για εγκληματική οργάνωση, τα θυμάσαι αυτά.
Ναι, και πήγαν σας πάνε όλα τα μέσα ενημέρωση, το ξέρω.
Δεν πειράζει, ξύδι, εγώ όπως βλέπεις δεν είναι υδρώνει ταυτή μου. αλλά δυστυχώς δικαιώνομαι. Και πράγματι αυτά που γίνονται τώρα στη χώρα μας είναι ντροπή, γιατί φτάνουν και στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες και παντού. Και όταν εμείς δίνουμε μάχη να έρθει κανένα φράγκο για την περιφέρεια, για τις αποζημιώσεις των αγροτών, για τον προϋπολογισμό, για το δημογραφικό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ άσχημο να σου τραβάνε το χαλί από την Αθήνα. Σου τραβάνε το χαλί από την Αθήνα όταν το ένα μετά το άλλο τα σκάνδαλα βγαίνουν στον αέρα και κυρίως όταν δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν έχει και διάθεση να εξηγιάσει αυτά τα σκάνδαλα και να απομνήμει δικαιοσύνη. Δηλαδή, όλα αυτά τα τερτύπια, δεν θα κάνουμε προανακριτική, δεν ξέρουμε, δεν συμφωνούμε, δεν θα κάνουμε εξεταστική, βράδυ και με ομίχλη πέρασε η πλειοψηφία με χαρτάκια σημαδεμένα το καλοκαίρι, θυμάσαι, για την προανακριτική την τέτοια φάση για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Α, τώρα δεν θα κάνουμε, γιατί θεωρούμε εμείς, έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι και θεωρούμε ότι δεν έχουν διαπραχθεί εγκλήματα. Και γιατί δεν συστήνεις μια
προανακριτική. Θα είναι και το δικαίωμα της σιωπής, έτσι, αυτό το
γιατί,
που
γιατί
ακούσαμε.
Δεν, δηλαδή, γιατί δεν συστήνεται μια προανακριτική επιτροπή να εξεταστούν εις βάθος όλα αυτά και να κρίνει και η δικαιοσύνη εάν είναι ένοχοι ή κάποιοι άλλοι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και προς το συμφέρον των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή κατηγορούνται. Υπάρχουν διάφοροι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται. Λοιπόν, προς το συμφέρον των ανθρώπων είναι να γίνει δίκη, να γίνει προανακριτική, να καταθέσουν τα στοιχεία τους, να πούν ότι είμαστε αθώοι και πάλευκοι και πράγματι να δικαιωθούν αν οι άνθρωποι είναι αθώοι. Είναι προς το συμφέρον τους. Όσο η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της με νομικά τερτύπια, να μην συστήσουμε την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην συστήσουμε την εξεταστική για τις υποκλοπές, να μην συστήσουμε προανακριτική για τα ΤΕΠΗ. Όλα αυτά νομίζω ότι δημιουργούν την αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι θέλει να κρύψει. Και αυτό νομίζω είναι το πιο δυσάρεστο. Και αυτό επίσης φτάνει επάνω. Ξέρεις, Σάκη, κάποιοι από εμάς δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε αντιπολίτευση στις Βρυξέλλες για την Ελλάδα, για το εσωτερικό. Θέλουμε να φέρουμε κανένα φράγκο στη χώρα. Θέλουμε να θωρακίσουμε τα συμφέροντα της πατρίδας μας και θέλουμε να κρατήσουμε την αξιοπιστία και το κύρος της χώρας ψηλά. Και την αντιπολίτευση την κάνουμε εδώ, μέσα στην Ελλάδα. Θα ασκήσουμε διρυμία κριτική και θα ανεβάσουμε και τους τόνους. Η αποστολή μας επάνω στις Βρυξέλλες είναι να φέρουμε κανένα φράγκο και να θωρακίσουμε την πατρίδα μας. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να αφήνουμε αναπάντητα όλα αυτά που γίνονται, διότι. Λες και εσύ τι κάνει η Ευρώπη. Ορίστε λοιπόν τι κάνει η Ευρώπη. Εμείς οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσουμε σε κατάθεση κοινοβουλευτικού ελέγχου και για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα ζητήματα των υποκλοπών. Και είναι μια πρωτοβουλία την οποία θα την πάρουμε, την έχουμε ήδη πάρει. Θα προχωρήσουμε σε...
Ναι, αλλά έχουν την πλειοψηφία όμως, κύριε Φαρατουρή. Έχουν την πλειοψηφία και θα ακυρώσουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπατε, ναι.
Μισό λεπτάκι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο αυτονόητα τα πράγματα.
Ναι,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στηρίζουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ζητάμε προανακριτική. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση προανακριτικής στις 30 Απριλίου και μετά από 5 μέρες ακολούθησαν και 1-2 ακόμα νομίζω κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Αλλά κατέθεσε πρόταση προανακριτικής και εμείς εδώ οι 4 ευρωβουλευτές έχω ενταχθεί και στην Ευρωομάδα των Ευρωσοσιαλιστών και η φωνή μας θα είναι ακόμη δυνατότερη, γιατί η Ευρωομάδα των Ευρωσοσιαλιστών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύω στη συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Άλλωστε έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω από τότε που με γνώρισες ως πολιτικό και πριν που κατέβηκα υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα που είμαι ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της Ευρωομάδας των Ευρωσοσιαλιστών, ότι χρειάζεται να συσπηρωθούμε οι προοδευτικές δυνάμεις, οι δημοκρατικές δυνάμεις, τέλος πάντων όλος ο κόσμος που θεωρεί ότι ήρθε η ώρα για μια πολιτική αλλαγή. Και μέσα από αυτή την Ευρωομάδα και η φωνή μας θα γίνει πολύ πιο δυνατή.
Μετά τη χθεσινή παρουσίαση των Γκάλο που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία κατά 4 μονάδες κάτω, τώρα πριν από λίγο ήρθε ένα έκτακτο δελτίο, ανατροπή για το χρόνο που θα διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές, παίρνει η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν εντός του 2026 και φυσικά μετά την Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν βγαίνουν τα κουκιά και δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνουν συνεργασίες, θα κάνουν κάτι άλλο. Εδώ είναι το ενδεχόμενο και ο κόσμος απέχει, και αυτό φοβάμαι πολύ, την αποχή φοβάμαι, και μην έχουμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα λόγω αποχής. Εσείς τι βλέπετε, ναι. Βλέπετε ότι θα γίνει κάτι άλλο, θα γίνουν κάποιες συνεργασίες? Όχι. Για να μην φτάσουμε
καταρχάς
σε αυτό το επίπεδο.
Καταρχάς εγώ λέω ότι πρέπει να γίνουν άμεσα εκλογές. Άμεσα εκλογές. Γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι και μια φθορά στην πατρίδα μας. Στο κύρος μας, στην προσπάθεια που κάνουμε, όλα αυτά που σου περιέγραφα πριν. Ζητάμε χρήματα, ναι. Και κάθε μέρα που περνάει σκάει και κάτι καινούριο. Και αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό. Και τη διαπραγματευτική μας δύναμη και τη θέση μας στα στρογγυλά τραπέζια διαπραγματεύσεων. Άρα οι εκλογές πρέπει να γίνουν μια ώρα ορχύτερα. Για να υπάρχει και κάθαρση, για να υπάρχει και αλλαγή.
Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι κάνουμε από εκεί πέρα, κύριε Παναντού? ιστορία.
Μισό λεπτάκι. Άρα λοιπόν δύο είναι τα διλήμματα. Το ένα είναι συνεχίζουμε με την κυβέρνηση που έχουμε, στην ακρίβεια, στην οικονομία, στο κράτος δικαίου, στη διαφάνεια, στην περιφέρεια. Το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει σε ένα μήνα και δεν έχει πέσει ένα φράγκο στην περιφέρεια. Όλα έχουν μείνει στην Αθήνα. Και από αυτά που έχουν εξαγγελθεί, έχουν γίνει φιάσκο. Ανακοινώθηκε χθες, γύρισα και ένα βίντεο, ανέβασα στα social μου, το πρόγραμμα της κυβέρνησης πριν από δύο χρόνια, Trust Your Stars, εμπιστευτείτε τα αστέρια σας. Βάζουν και κάτι τίτλους πομπόδεις
ακριβώς,
και παρέσυραν χιλιάδες επιστήμονες να καταθέσουν τα χαρτιά τους δίθεν για να τους χρηματοδοτήσουν την επιστημονική τους έρευνα. Και χθες ανακοινώθηκε ότι το έργο απετάσσεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και έχουν μείνει ξεκρέμαστοι χιλιάδες άνθρωποι που πίστεψαν οι έρημοι, όσοι έχουν απομείνει στη χώρα, πίστεψαν. Χιλιάδες νέοι επιστήμονες, φοιτητές μας, νέα παιδιά, κεφαλονίτες, Ελληνόπουλα, που έχουν καταθέσει χαρτιά για να χρηματοδοτηθεί η επιστημονική τους έρευνα. Κάνανε φακέλους, βιογραφικά, αιτήσεις, βδομάδες ολόκληρες. Χαραμίσανε για να ετοιμάσουν τις αιτήσεις τους και τους ανακοίνωσαν χθες ότι, α παιδιά, sorry, τα χρήματα πήγαν αλλού. Καταργείται, απετάσσεται από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, επί δύο χρόνια κοροϊδεύαν τον κοσμάκι. Ναι, κοροϊδεύαν νέους ανθρώπους. Οι άριστοι, οι δίθεν άριστοι, κοροϊδεύαν τους πραγματικούς άριστους. Ναι. Λέω λοιπόν εγώ στην ερώτησή σου. Εδώ λοιπόν, ή θέλουμε μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση να δούμε και κάτι διαφορετικό, ή παραμένουμε σε αυτά που έχουμε. Εγώ λοιπόν θέλω κάτι διαφορετικό. Και ρωτώ τους ακροατές σου, Τσάκη μου, το διαφορετικό από πού θα έρθει. Θα έρθει από ένα συγκροτημένο πόλο που έχει πρόγραμμα κυβερνητικό και ξέρουμε τις θέσεις του, ή θα έρθει από μελλοντικές, αβέβαιες και ασαφείς κινήσεις που δεν μπορούν να εγγυηθούν κυβερνητική αλλαγή. Αυτό είναι το ερώτημα. Με ρωτάς αν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Ένα πράγμα ξέρω μονάχα. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας και μοναδικός συγκροτημένος πόλος που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι το κόμμα του Πασόκ, και δεν υπάρχει και τίποτα άλλο. Και μην γυρίσει κανένας εξυπνάκιας και πει «Α, υπάρχουν, θα γίνουν, θα κάνουν». Σήμερα που μιλάμε κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει συγκροτημένο εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα και στελέχη που μπορούν να το υλοποιήσουν. Εκτός αν κάποιοι θέλουν να συσπηρωθούν οι δημοκρατικές δυνάμεις γύρω από 2, 3, 4, 5%. Mm. Αν θέλουν να συσπηρωθούν γύρω από το 2, 3, 4% και όχι το 2, 3, 4% να συσπηρωθεί γύρω από το 17, 18, 19%, να έρθουν να μας το πούνε.
Είναι αυτό ακριβώς που σας έλεγα. Τώρα είπαν οι ΕΛΣΑΤ, από 3,9 ο πληθωρισμός έφτασε στο 5,4. Έχουν ένα συνέδριο της ημερησίας τώρα, αυτή τη στιγμή είχε μπει στο Πιερακά και οι υπόλοιποι είπαν ότι ανέβηκε ο πληθωρισμός. Μάλιστα, ο Πιερακάκης είπε ότι το απόθεμα είναι 200 εκατομμύρια. Μα τα 200 εκατομμύρια είναι μια εταιρεία απόθεμα.
Το ερώτημα είναι.
Τα 4 δις που φύγανε για εξοπλισμούς δεν τα λένε.
Σάκη μου, το ερώτημα είναι. Δεν είναι μόνο τα 4 δις των εξοπλισμών. Εδώ μπήκανε 38 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και πήγανε σε τσέπες ημετέρων. Και τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί για τους επιστήμονες για να χρηματοδοτούν επιστημονικές έρευνες απεντάχθηκαν χθες. Πρόσεξε, το ερώτημα λοιπόν είναι, και ας κλείσουμε με αυτό. Λέμε έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Γιατί μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Πιερακάκης και ο κάθε υπουργός. Γιατί να σου απαντήσει ο Φαραντούρης που τα λέει αυτά πριν γίνει πολιτικός 25 χρόνια. Δεν τα λέει 25 χρόνια, δεν είχαμε πληθωρισμό τον υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Ξεκίνησε ο πληθωρισμός υψηλότερο στην Ευρωζώνη το 19 με συγκεκριμένες επιλογές. Γιατί? Διότι η αγορά αφέθηκε ανεξελέγκτη σε 3-4-5 μεγάλες εταιρείες που συνιστούν καρτέλ. Αυτή είναι η απάντηση. Διαφορετικά δεν θα ήμασταν οι ακριβότεροι στην Ευρωζώνη, δεν θα είχαμε την υψηλότερη ενέργεια.
Μήπως η υποστελέχωση των υπηρεσιών του ελέγχου είναι φτιαχτή?
Βεβαίως και αυτό, μα δεν υπάρχει πολιτική.
Έτσι, για να τα λέμε όλα, κύριε Παρατούρη.
Ναι, χρειάζεται πολιτική βούληση. Άρα λοιπόν χρειάζονται για να γίνουν οι έλεγχοι σωστά, χρειάζεται να εμπιστευτεί στις ανεξάρτητες αρχές. Εδώ έγινε σόου την προηγούμενη εβδομάδα. Το Πασόκ είχε καταθέσει πρόταση να μαζευτούν 42 βιογραφικά. Πρόσεξε τώρα, γιατί το Πασόκ, λέμε για το Πασόκ, και με ρωτάνε και εμένα γιατί πήγε στο Πασόκ, γιατί το Πασόκ έχει σοβαρότητα. Και στιβαρότητα και αρχή, μέση και τέλος. Ναι. Λοιπόν, είναι ακέφαλες τρεις ανεξάρτητες αρχές. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών και ο Συνήγορος του Πολίτη. Ακέφαλες είναι. Πρόσεξε με. Για να καλυφθούν οι θέσεις του Προέδρου και των μελών, χρειάζεται πλειοψηφία σύμφωνα με το Σύνταγμα των 3/5. Το Πασόκ είπε, παιδιά, αντί να αρχίζουμε να συζητάμε ψου-ψου-ψου πίσω από τις πόρτες, ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος, να κατατεθούν βιογραφικά. Κατατέθηκαν 42 βιογραφικά επιστημόνων, γνωστών, ανθρώπων κτλ. Και φάνηκε ότι τουλάχιστον στη μία αρχή θα μπορούσε, ανεξάρτητη αρχή, θα μπορούσε να πληρωθεί από την πρώην αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια γνωστή δικαστή, εγώ δεν ξέρω προσωπικά τη γυναίκα, την κυρία Σιγκούνα, η οποία έχει και μια ευρύτερη υπηρεσία, έχει βγάλει καταπληκτικές αποφάσεις, ισορροπημένες, μετρημένες, έχει αφιπηρετήσει 4 χρόνια, δεν έχει πει κανείς τίποτα ποτέ για τη δικαστική της δράση, όλη η κοινωνία την αναγνωρίζει και η επιστημονική κοινότητα. Και θα μπορούσε να πληρωθεί η θέση. Και τελευταία στιγμή είπε, αναχώρησε η Νέα Δημοκρατία και είπε, όχι, θα πάμε πακέτο. Θα βάλουμε και τον πρόεδρο του συνηγόρου του πολίτη, τον συνήγορο του πολίτη, θα τον βάλουμε και αυτό πακέτο, ο οποίος ήταν ο εκλεκτός της. Και θα συμφωνήσουμε μαζί. Και έγινε χσόου στη Βουλή.
Ναι, και δεν μετά γύρισε. Αποχώρησε το Πασόκ, το ξέρω.
Μα τι να δεχτεί, συγγνώμη, τι.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτή είναι η επιτομή της συναλλαγής.
Ναι, αλλά κύριε Παρατώνη, πώς θα σας εμπιστευτούμε.
Πρέπει να συζητήσουμε για τη δεύτερη και για την τρίτη. Και μπορεί και να συμφωνούσαμε κιόλα.
Μετά από όλα αυτά που λέτε, πώς θα σας εμπιστευτούν τα νέα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν ακούγοντας και βλέποντας όλα αυτά, μπορείτε να μου πείτε.
Τα παιδιά, εντάξει, επειδή δεν είμαστε και όλοι ίδιοι, τα παιδιά να εμπιστευτούν αυτούς που υδρώνουν τη φανέλα και όχι αυτούς που κάθονται.
Ναι, αλλά έχουν παρουσιαστεί και κάποιοι οι οποίοι ξέρουμε τι ρόλο παίξανε και πάνε να το παίξουν τώρα πεντακάθαροι, σαν να μην έχουν κάνει τίποτα. Έτσι. Ονόματα δεν λέμε, ξέρουμε ποιοι είναι. Εντάξει.
Να λέμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να λέμε και ονόματα. Σάκη μου, θα σου πω το εξής. Ο καθένας από εμάς κρίνεται για τις επιλογές του.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Αν πιστεύει κάποιος ότι η εργασία σου, ο επαγγελματικός σου και ο προσωπικός σου βίος, και ο προσωπικός και ο επαγγελματικός σου βίος, μπορούν να είναι ένα ασφαλές κριτήριο για να σε επιλέξουν, τότε αξίζει τον κόπο να ρισκάρει τη δημοκρατία. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παραπάνω από αυτά που είχα πει και προεκλογικά και μετεκλογικά. Και μην γυρίσει κανένας εξυπνάκιας να πει «Α, ο Φαλατούρης πολιτεύτηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ». Ε, βέβαια, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι δεν ξέρει τι θέλει. Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος μισός ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει κάτω από ένα κοινό.
Σας διαγράψανε κιόλας, έτσι. Σας διαγράψανε.
Ναι, και θα φάχτω. Εντάξει, και με διαγράψανε κιόλας, γιατί για λάθος λόγο με διαγράψανε, επειδή καλωσόρισα το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική μια χαροκαμένη μάνα. Πάει στο διάλογο αυτό. Δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλα. Προφανώς καλωσορίζω όποιον θέλει να κατέβει στην πολιτική. Ορισμένοι λοιπόν, αντί να χαλάνε το χρόνο τους στο καφενείο, χτυπώντας δυνατά το κομπολόι τους και κάνοντας κριτική, ας σηκώσουν λίγο μανίκια να δουλέψουν για την κοινωνία και για τους νέους ανθρώπους. Και
για επίσης, το μέλλον των παιδιών μας, εγώ λέω, κύριε Παρακολή.
Και επίσης, και για το μέλλον των παιδιών μας.
Και, αυτό που λέω εγώ,
και αυτό που λέω εγώ, και αυτό που λέω εγώ είναι το εξής, ότι στη δημοκρατία κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις τις επιλογές σου. Και για μένα το πιο ασφαλές θα ήταν να κάτσω να περιμένω μέχρι το 29, να μην κουνιέμαι από την καρέκλα μου, να μην μιλάω, να μην λαλάω, να μην εκτίθεμαι, να μην δίνω μάχη, να περιμένω το 29, να έχει κάτσει μπίλια, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι τώρα πρέπει να τοποθετηθούμε και τοποθετούμε τώρα που δεν έχω και ανάγκη να τοποθετηθώ. Γιατί δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές. Αλλά τώρα όμως.
Το είπατε, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Αν θα είσαστε υποψήφιος και αν θα κατεβείτε στην Κεφαλονιά υποψήφιος.
Όχι, Σάκη μου, εμένα με ενδιαφέρει να εξαντήσω τη θητεία μου εκεί που είμαι, γιατί αυτή τη στιγμή έχω ανοίξει πολύ τραχανά.
Έτσι, ευρωβουλευτής.
Αυτό με ενδιαφέρει. Δόξα τω Θεώ, στην Κεφαλονία την έκανα την προσπάθειά μου, η Κεφαλονία της έπρεπε τη συμπεράσματα.
Τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
είσαστε. Για το πόσο μαχητικός και αφοσιωμένος είναι ο συμπατριώτης τους στα θέματα που αφορούν και την Κεφαλονιά και τη χώρα.
Μετά την εισχωρησή σας στο ΠΑΣΟΚ, τώρα είσαστε ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι η ονομασία σας. Για να ξέρω δηλαδή.
Βεβαίως. Είμαι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ανήκω και στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών. Φυσικά. Είμαστε 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εγώ, ο Γιάννης Ομανιάτης, ο Σάκης Αρναούτογλου και ο Νίκος Παπανδρέου. Και έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα συμπληρωματική, η οποία αυτή τη στιγμή ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των Ευρωσοσιαλιστών. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωομάδα του Κοινοβουλίου, γύρω από την οποία θεωρώ ότι πρέπει και μπορούν να συσπηρωθούν και μεγάλες δυνάμεις απέναντι στο φασισμό, απέναντι στη μυσαλλοδοξία και απέναντι σε κάποιους που θέλουν την Ελλάδα μικρή και αδύναμη, με το χέρι απλωμένο να ζητάει. Λοιπόν, η
επειδή μίλησα με τον Σάκη, πρόσφατα και είχα πει και για το θέμα των αλλιέων που έχουν πρόβλημα εδώ με το χωροταξικό και με το θέμα του θαλάσσιου πάρκου. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, κύριε Φαραντούρη, γιατί πάνε και τα δύο να τα ψηφίσουν, που οι ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα, γιατί τους καταστρέφει κυριολεκτικά με το χωροταξικό, και το θαλάσσιο πάρκο καταστρέφει τους αλλιείς και τις τουριστικές, τα τουριστικά επαγγέλματα. Θα τα αφήσουμε έτσι, δεν θα παλέψουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς? Ήδη έκανε πρόταση ο κ. Αρναούτογλου για τους αλλιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρασε η πρότασή του, αλλά περιμένει να ψηφιστεί από ό,τι μου είπε. Για το θέμα Σάκη εδώ όμως τι θα γίνει?
Σάκη μου, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ερωτήσεις στην Ευρωβουλή ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις. Άρα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην χωροθέτηση.
Χωρίς διαπραγμάτευση όμως, έτσι, χωρίς διαβούλευση.
Μάλιστα, άρα αυτά πρόσεξε με. Μετά από την απομάκρυνση από το ταμείο,
καταλαβαίνω
ξέρεις,
τι λέτε.
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείτε. Εμείς και ο Σάκης και εγώ και όλοι οι προβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές έχουν κάνει ερωτήσεις στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και βεβαίως θα αναδείξουμε όλα και το έχουμε κάνει άλλωστε. Εγώ μιλάω και με τους ψαράδες, με παίρνουν τα παιδιά από το Μαϊστράτο, μιλάμε καθημερινά, μιλάει κόσμος, μιλάμε, έρχομαι, είμαι μέσα στην κοινωνία, κάθε μέρα παίρνω πάνω από...
Ναι, αλλά η κυρία Βασιλείου που είναι πρόεδρος των Αλλιών μου είπε κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρουμε τι μελιανέστε. Και του είπα ο υπουργός θα τα ψηφίσουμε και βλέπουμε. Δηλαδή του αφήνουν όμοιρους, επειδή πάμε για εκλογές, να του πούνε ή μας ψηφίζετε ή ότι πάθετε δικαίωμά σας. Αυτό λένε.
Ναι, άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζουμε να αλλάξουν.
Είναι και τα πολιτικά θέματα.
Υπάρχουν πράγματα που είναι αμυγός εθνικής αρμοδιότητας, όπως λέμε, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή τι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στα κράτη-μέλη, στις κυβερνήσεις, παιδιά, εσείς ξέρετε τις ανάγκες εκεί, τις τοπικές. Δεν τις ξέρω εγώ στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω στις Βρυξέλλες τι γίνεται.
Ναι, αλλά το Μαρόκο δεν μπορεί να μου φυτεύει εμένα τις ΜΚΟ και να μου βάζει 23 παραλίες ότι είναι θαλάσσια πάρκα. Δεν γίνεται, κύριε Παρατούρη.
Περίμενε λοιπόν. Πρόσεξε να δεις λοιπόν τι λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν είναι όλα τέλεια στην Ευρώπη, αλλά το συγκεκριμένο θέμα λέει οι τοπικές αρχές, οι εθνικές αρχές και οι κυβερνήσεις των κρατών θέλουν να μου ορίσετε το χωροταξικό σχεδιασμό. Εκεί που μπορούν ή δεν μπορούν να ψαρεύουν οι ψαράδες σας. Εσείς ξέρετε τις παραλίες σας, τα βράχια σας, τους κόλπους σας, τα προβλήματά σας, τα θαλάμια σας. Λοιπόν. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και προχωράει στο χωροταξικό σχεδιασμό.
Χωρίς διαβούλευση.
Και ο Φαραντούρης και ο
Αρναούτογλου. Χωρίς διαβούλευση.
Ορίστε.
Χωρίς διαβούλευση.
Εγώ θυμάμαι πριν από 3 χρόνια σε δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου να είναι εκεί με τα χαρτιά μου, στον κέφαλο και να συζητάμε αυτό το θέμα που ερχόταν. Και τότε είχα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ούτε τεκμηρίωση, ούτε αναλυτική αναφορά τις πραγματικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία. Το θυμάμαι γιατί είχα κάνει παρέμβαση και υπάρχει και η ανάρτησή μου στο Facebook από εκείνη τη συνάντηση. Τότε ο τοπικός βουλευτής έλεγε, παιδιά, εντάξει, η κυβέρνηση όλα καλά, μην αγχώνεστε, θα δούμε, θα κάνουμε, εντάξει. Άρα τώρα πλέον τα παράπονα στον τοπικό βουλευτή και στην κυβέρνηση. Δεν είναι αρμοδιότητα των Βρυξελών, είναι αρμοδιότητα της Αθήνας. Εμείς το αναδεικνύουμε. Και θα κάνουμε και φασαρία και θα μιλήσουμε και στις τηλεοράσεις και μιλάμε και στο ραδιόφωνο και μιλάμε και στους ανθρώπους. Αλλά ξέρουν οι κεφαλονίτες ότι όταν ψηφίζουν κάτι θα το βρουν και μπροστά τους.
Ναι, αλλά είχαμε 70% αποχή. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το ποσοστό και
μας κυβερνούν
δυστυχώς ούτε το 20%.
Επιστρέφω στην συνάντησή μου.
Για την Πάτρα.
Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Αύριο έρχομαι στην Ελλάδα και την Κυριακή σας περιμένω όσοι είσαστε στην Πάτρα. Όσοι μπορούν να έρθουν να μιλήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 11 η ώρα στο ξενοδοχείο Δελφίνια στην παραλία της Πάτρας. Θα είμαστε όλοι εκεί.
Κύριε Φαραντούρη, πρέπει η πολιτική, και επειδή έχετε και παιδιά και είναι δραστήρια για τα παιδιά σας και σπουδάζουν, πρέπει να τους δώσουμε ένα βέβαιο μέλλον. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και να μην κοιτάμε μόνο το μισθό μας και την καρέκλα μας, έτσι. Και δεν λέω για εσάς. Έτσι, μπράβο.
Πριν από τις μεγάλες κουβέντες, επήγει να σηκώσουμε μανίκια. Και προσπαθώ αυτό να κάνω εδώ που με στείλατε. Πριν από τις μεγάλες κουβέντες, για την ανατροπή και αυτά, πάμε να σηκώσουμε μανίκια, να φέρουμε κανένα φράγκο στη χώρα, να θωρακίσουμε την πατρίδα μας, να μην μείνουμε σε φτωχοί συγγενείς πίσω από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που διαπραγματεύονται τώρα και ζητάνε οι Γερμανοί και όλοι οι μεγάλοι να πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Και αυτό τώρα στη διπλανή του που βγήκε για να σου μιλήσω και να κάνουμε τη συνέντευξη, θα συνεχίσω να κάνω.
Σας λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Εναρχή ειν οι δράσεις, έλεγε ο Γκέτε, ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος.
Να είστε καλά.
Πριν από την κριτική, το πληκτρολόγιο. Υπάρχουν ορισμένοι που επειδή δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, κάθονται και γράφουν στο πληκτρολόγιο τις εύκολες κριτικές τους. Το πριν από
όλα
το πληκτρολόγιο,
παιδιά,
πάμε να σηκώσουμε μανίκια.
Όλα
πάμε να σηκώσουμε μανίκια.
Η κριτική, άμα είναι καλοπροαίρετη, χρειάζεται πάντως. Έτσι, να την ακούμε.
Όχι μόνο χρειάζεται, πρόσεξε, όχι μόνο χρειάζεται, είναι υποχρέωση του πολίτη να κάνει κριτική.
Α,
αλλά πριν κάνει την κριτική, να σκεφτεί και να σταθμίσει. Και όχι μονάχα το κομματικό ή το προσωπικό ή την εμπάθειά του ο καθένας να προσπαθεί να την εξωτερικεύει στο πληκτρολογιό του. Καλοδεχούμενο και αυτά. Εμένα δεν ιδρώνει το αυτί μου. Σου λέω όμως ότι πολλές φορές, επειδή τα πράγματα είναι πολύ κρυστάλλινα στην κοινωνία έξω, η κοινωνία θέλει αλλαγή. Και η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να γίνει με θεωρία. Θέλει να γίνει με δράση. Η πολλή θεωρία δεν οδηγεί πουθενά. Και θα λέει ένας άνθρωπος που έχει φάει τη ζωή του στα πανεπιστήμια και στις θεωρίες. Είμαστε τις δράσεις. Εάν δεν σηκώσεις μανίκια. Εγώ τώρα λοιπόν στην πολιτική προτιμώ τη δράση από την απραξία. Τι να περιμένουμε, να περιμένουμε τον Αραμπά. Εδώ λοιπόν έχουμε σε λίγο καιρό εξελίξεις, έχουμε εκλογές και καλό και τους κεφαλονίτες μέσα από την εκπομπή σου να συσπηρωθούν, να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους εκπροσωπεί επιτέλους σοβαρά και με αξιοπρέπεια και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Να τελειώσουν τα αστεία. Και εγώ γι' αυτό προσχώρησα και εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρώ ότι είναι το μόνο συγκροτημένο αυτή τη στιγμή κόμμα όλος που μπορεί να εγγυηθεί κυβερνητική αλλαγή. Με στελέχη, με όνομα, με ρίζες στην ελληνική κοινωνία και κυρίως με κυβερνητικό πρόγραμμα, αγαπητέ μου.
Επειδή ακούγονται πολλά, πρόγραμμα. Υπάρχει πρόθεση ή σκέψη συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατίας?
Εμένα δεν μου περνάει από το μυαλό μου αυτή η σκέψη και νομίζω ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι καθαρές και σε κανέναν άλλο δεν περνάει.
Μάλιστα.
Κάποιοι θέλουν να την αναμασούν αυτή την ιδέα για προσωπικά τους ωφέλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο, στο οποίο συμμετείχα και εγώ, όχι ως μέλος τότε, προσεκλήθην με την θεσμική μου ιδιότητα του Συντονιστή Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Μίλησε σε ένα τραπέζι. Έτυχα μιας ενθουσιώδους υποδοχής από τους φίλους και τις συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ από όλη την Ελλάδα. Και στο συνέδριο, δεν σου κρύβω, πήρα και την τελική μου απόφαση να ενταχθώ στο κόμμα.
Τι σας είπε ο πρόεδρος όταν συναντηθήκατε, κύριε Φαραντούρη, για να μάθει ο κόσμος? Ναι, όχι, λέω.
Πράγματα έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο και με τα υπόλοιπα στελέχη.
Ναι.
Πώς θα κάνουμε καλύτερη την Ελλάδα. Ποιες πολιτικές θα εφαρμόσουμε για την ακρίβεια, για το δημογραφικό, για τους νέους, για την ενέργεια, για τα εξωτερικά θέματα, για τις εθνικές μας θέσεις, για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Αυτά είναι που επίγουν τώρα. Θέσατε αυτά στον πρόεδρο, τον κύριο.
Τα συζητάμε με όλους. Συζητάω ανοιχτά και δεν συζητώ πίσω από γκρίλες. Συζητώ ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο. Μες. Και θα με δείτε συνέχεια και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και παντού. Όπως με έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι θα συνεχίσω να κάνω.
Κύριε Φαραντούρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Σας χαιρετώ.
Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.